Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын 20-марттагы бейшемби күнкү таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында. Тогузунчу мартта Жогорку Кеңеш Кыргыз Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялады. Ушул эле темага байланыштуу чек ара боюнча адис Саламат Аламанов менен маекти да сунуштайбыз. Дүйнө жүзүндө 20-мартта ооз көңдөйүнүн гигиенасынын күнү белгиленет. Ушул темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунда болуңуз. Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Элиза Кененбаева болсо соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку Кеңеш Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялады. Жогорку Кеңештин 19-марттагы жыйынында депутаттар Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда бир карады. Добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын бири Султанбай Айжигитов каршы болуп, калганынын баары макул деп добуш беришти. Мунун алдында ушул эле күнү Жогорку Кеңештеги комитеттердин биргелешкен жыйыны өтүп, анда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баяндады. Жасап суроо жооп болгон. Мындан улам төрага Нурланбек Тургунбек уулу жалпы жыйында баяндамасыз жана талкуусуз эле дароо добуш берүүгө өтүүнү сунуштап колдоо тапты. Добуш берүүдөн кийин төрага Тургунбек уулу бул чечим тарыхый мүнөздө экенин белгиледи.
Добуш берген чечимдерибиз тарыхый күнгө байланыштуу. Бул кылымдардан бери келаткан эки элдин ортосундагы достукту мындан ары да чыңдайт. Ортодо болгон пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотуп чекит коет деген үмүттөбүз.
Аягында Ташиев дагы сөз алып, бул окуяны чоң жеңиш катары баалап, мыйзам долбоорлорун колдоп берген депутаттарга ыраазычылык билдирди. Ал Тажикстандын парламенти дагы 18-мартта Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууну ратификациялаганын кошумчалады. 13-мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтыма кордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Израиль армиясынын соңку аба соккуларынан Газа тилкесинде кеминде 5 адам каза болду. Бул тууралуу анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Израилдин армиясы чабуулдарын жанданткандыгын ырастап, АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун аскердик объектилерин бутага алганын билдирди. Израиль 18-мартта аба соккуларын кайра баштаган. Анын алдында тараптар ок атышууну токтотуу келишимин бузган деп бири-бирин айыпташкан. Шейшембиде Израилдин аба соккуларынан 400'ден ашуун адам каза тапканын Газанын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Израиль бул чабуулдардын башталышы гана экенин эскертти.
وقت السحور يعني بدأ الطيران يشم غراب علينا والناس بدأت في حالة هلع وخوف ورعب يعني انت عارف
Таңда ооз бекитип жаткан маалда учактар менен соккурула баштады. Эл дүрбөлөңгө түшүп, ызычуу башталды. Бизде ок атышууну токтоп, кичине тынчтык өкүм сүрүп калды эле. Кокусунан эле кайра согуш башталганын, ок атышуу келишими бузулганын айтышты, дейт Газанын тургуну Ибрагим Абу Шатат. Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуу 19-январда күчүнө кирген келишимдин 6 аптага созулган биринчи баскычы марттын соңунда аяктаган. Анын алкагында тараптар барымдадагы туткундардын айрымдарын айырбаштоого үлгүрүшкөн. Тараптар макулдашууну узартуу боюнча мунасат таба албай келишет. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас ок атышууну узартуу боюнча сунуштарды четке каккандыктан соккурууга буйрук бергенин айтты. Хамас болсо Израилди согушту токтотуу боюнча туруктуу келишимге жетишүүгө ортомчулук кылган тараптардын аракеттерине тоскоолдук кылып жатат деп айыптады. Украинадагы ок атышууну токтотуу боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр Сауд Аравиясынын Жидда шаарында 23-мартта өтөт. Бул тууралуу АКШ президентинин атайын өкүлү Стив Уиткоф Fox News телеканалына курган маегинде билдирди. Анын айтуусуна караганда Жиддага АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жана президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Уолтс баштаган делегация барат. Уиткоф Жиддада кайсы өлкөнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр боло турганын тактаган жок, бирок айрым маалыматтарга караганда ал жакка Орусиянын делегациясы барышы мүмкүн. Буга чейин эки тараптын өкүлдөрү 18-февралда Эрият шаарында жолугушкан. Американын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин 18-мартта телефондон 2 сааттан узак сүйлөшкөн. Ак үйдүн билдирүүсүнө ылайык, президент Трамп жана президент Путин Украинада тынчтык орнотуу жана ок атышууну токтотуу зарылдыгы жөнүндө сүйлөшкөн. Ошондой эле тынчтыкты орнотууга болгон кадамдар алгач энергетикалык инфраструктураларга соккуларды токтотуудан жана Кара деңизде ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн башталары белгиленген. Кремлдин маалыматына караганда, орус тарап Украинадагы энергетикалык объектилерди 30 күн аткылоо боюнча Американын сунушун колдогон. Кремль ошондой эле Путин чет өлкөлөрдүн Украинага аскердик жардамын жана чалгын маалыматтарын берүүсүн толук токтотуу, жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салуунун негизги шарты катары талап кылганын билдирди. Анткени менен Трамп телефондук сүйлөшүү учурунда Владимир Путин менен АКШнын Украинага аскердик жардам көрсөтүүсүн токтотуу маселеси талкууланбаганын айтты. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев бардык аймактарда кызамык көбөйүп жатканына байланыштуу 19-мартта кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Министр бул өлүмгө алып келиши мүмкүн болгон кооптуу илдет экенин айтып, андан коргонуунун натыйжалуу жолу эмдөө экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов бардык аймактарда кызамык эпидемиясы кескин өсүп жатканын, өлкөдө өтө кооптуу кырдаал болуп турганын эмдөөгө байланыштуу уюштурулган жыйында билдирген. Бул жаатта жер жерлерде маалыматтык өнөктүктөрдү күчөтүү талабы коюлган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, быйыл январь-февраль айларында 3739 баладан кызамык аныкталган. Былтыр ушул мөөнөттө 5236 бала катталган. Бишкек шаардык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда, былтыр 14000 көп адам кызамыкка чагылдыкса, алардын 90% эмдөө албагандар экени аныкталган. Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөө 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Гуманоид же адам түспөлүндөгү роботтордун кеңири колдонууга киришине 5 жылдан да аз убакыт калды. Бул тууралуу Nvidia компаниясынын башкы директору Дженсен Хуанг билдирди. Хуанг 18-мартта Калифорниянын Сан-Хосе шаарында өткөн компаниянын жылдык жыйынында сүйлөп жатып, гуманоид роботтордун айлана чөйрөнү оңойтушунө жардам бере турган жаңы программалар менен тааныштырды. Андан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ачыгын айтканда гуманоид роботтор айланада 5 жылдын ичинде эмес, бир нече жылдын ичинде басып калышы мүмкүн деди. Ал кошумчалагандай, гуманоид роботторду биринчи болуп өндүрүш тармагы кабыл алышы мүмкүн. Анткени ал жерде роботтор аткара ала турган так тапшырмалар бар. Nvidia АКШдагы ири технологиялык компания негизинен графикалык процессорлорду, чиптерди жана жасалма интеллект технологияларын иштеп чыгат. Ал 1993 жылы негизделген.
Чоң рахмат сизге, Элиза, берүүбүздү улантабыз.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Жогорку кеңештин 19-марттагы жыйынында депутаттар кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда 1 карады. Добуш берүүгө катышкан 85 депутаттан 1 депутат Султанбай Айжигитов каршы болуп, калганы баары макул деп добуш берди. Жыйын учурда УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев чек ара маселелери толук чечилгенден кийин Айжигитовтун мандат маселеси карала турганын да билдирди. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Так, отурдуңуздар, барыңыздар, Камчыбек Кыдыршаевди да чакырып койсоңуздар.
19-мартта алгач жогорку кеңештеги комитеттердин биригилишкен жыйыны өтүп, анда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2 сааттан ашык баяндама жасады. Атайын кызматтын башчысы Лейлек жана Баткен райондогу алмашылган жерлерди карта менен көрсөтүп берди.
Жыйынтыгында Кыргыз Республикасына 2365 га жер өтүп, Тажик Республикасына 1570 га жер өттү. Же болбосо биздин чек арабыз, биздин территориябыз 795 га жер бизге көбүрөөк өттү. Уктуңарбы? Тажиктерге берип утулуп калды дегендерге жооп. Кайсы жерлерди алдык, кантип алдык? Мына бул Тумбага 750 гектарды алдык. Баягы жолго деп туруп 2 эсе 25 гектарды алдык. Ушинтип отуруп 795 гектар жерди биз көбүрөөк алдык.
Ташиевдин сөзүнө караганда, Кыргызстандын достук, көктерек, таштумшук жана саада айылдары Тажикстанга өтүп, анын ордуна Тажикстандын Саманьон, Дахма айылдары, Кожалы айылынын бир бөлүгү Кыргызстанга өткөн. ошентип чек арадагы айрым үйлөр мурдагыдай шахмат түрүндө эмес бир беткей болуп калганын билдирүүдө.
Эгерде достук айылды биз өткөзүп бербей өзүбүздө калтыра турган болсок, анда чек ара мындай кетмек дагы так моундай болуп калмак. Анан могул жер полностью зым тор менен тосулмак. Итак тосулат да, тосулду дейли. Өзүбүздө калганда. Анан достук айылы жакынкы Кызыл Бел айылына чейин 20 километр, а Кызыл Бел аркылуу же болбосо бери жак менен аркылуу Баткенге чейин 30 километр. Булар ошол жердеги 30-40 үй бүлө, постоянно жашаган 30-40 үй бүлө тажик тарапка уже өтө албайт, достук жок, потому что биз бул жерди толук жалабыз. Анан кийин булар постоянно Кызыл Белге катташ керек же постоянно эмеге Баткенге катташ керек. Адамдарга бул жерде жашоо кийинки муундарга оор болуп калмак. Себеби, урматтуу угандар, суу дагы тажиктерден алынат.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев депутат Султанбай Айжигитовдун буга чейинки айткандарына дагы жооп берди. Айжигитов Жогорку Кеңештин 5-марттагы жыйынында Баткен районундагы достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Оорухан кылабына коридор ачыларын билдирген эле. Камчыбек Ташиев Айжигитов боюнча маалымат жоголтканын, Айжигитов буга чейинки кылмыш иши үчүн мандатынан ажырап калышы мүмкүн экенин айтып жатат.
17 жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статьяга которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы кылмыш жоопкерчилигиненчи? Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справканыңызды сиз центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну эртең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо таң калбаңыздар центр избиркомго. Мен запрос жөнөттүм.
Айжигитов чек ара маселеси боюнча буга чейин айткан позициясынан кайтпай турганын белгилеп, Ташиевдин ага койгон дооматын толугу менен четке какты. Ушундай эле жагдай Ташиев жана президент Садыр Жапаров боюнча да болгонун, анда мамлекеттик деңгээлдеги иш болгонун, кийин соттолук алынганын белгиледи.
Эми мен бүгүн чек ара жөнүндө вообще эле сүйлөбөйүн дедим эле. Чек ара жөнүндө мен
жок айтыңыз да эмнеге?
Мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турам. Башка сүйлөштүн кереги жок да, кажети жок. Эми сиз мага личный мени фамилиямды атып күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камчыбек Кыдыршаевич, азыр сиздердин колуңуздарда күч да, силердин колуңарда акча да, силердин колуңарда СМИ да, силердин
акча жөнүндө жөн эле айтыңыз. Давайте не будем там друг друга здесь полемику устраивать.
Бүт бардыгы ресурстар силердин колуңарда, эмне десеңер жараша
берет. Андай эмес, мен факт. Я перед Султан Абдрашевич, давайте вот так.
Камчыбек Кылышевич, сизге кандай мен сизди
перебивать турамыз. Я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть.
ЦИКке барганда алар текшерткен. Эмиге запрос кылат. Ушундай угулган делога сотко привлекация этилгенби, соттолгонбу дегенде ал жерде возможно эме кылган. Да, ушундай угулган дело ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жабып койгондор. Анан кийин бул жерде извините, мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле угулган дело ачылып, по особо государственным преступлениям ачылган сизге. Президенттин үстүнөн да ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этми. Мен деле ошол судимость снимать этилген, ошол эле замат.
Негизи Султанбай Айжигитов бир нече жолу сөз алууга аракет кылып, бирок анын мындай аракети 1-2 курдай чектелди. Жыйынтыгында кыргыз тажик чек арасына байланыштуу документтер алгач комитеттерден өттү. Анда Султанбай Айжигитовдон башкасы макул деп добуш беришти. Андан кийин мыйзам долбоору жалпы жыйынга чыгарылып, дароо 3 окуудан өтүп кетти. 85 депутат макул деп, 1 депутат каршы добуш берди.
Макул 85, каршы 1, баары 86, катталды 87. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды.
Добуш берүүдөн кийин төрага Нурланбек Тургунбек уулу бул чечим тарыхый мүнөздөө экенин белгиледи.
Добуш берген чечимдерибиз тарыхый күнгө байланыштуу. Бул кылымдардан бери келаткан эки элдин ортосундагы достукту мындан ары да чыңдайт. Ортодо болгон пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотуп чекит коет деген үмүттөбүз.
Камчыбек Ташиев Тажикстандын парламенти да 18 мартта кыргыз-тажик чек арасы боюнча макулдашууну ратификациялаганын билдирди. Бир катар жергиликтүү басылмалар документти Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы колдогонун жазышты. Депутат Кундузбек Сулайманов мындай деди.
Бизге мамлекетте тынчтык болбой чыкты, эч жакта өнүкпөйбүз. А тем более бизде ар бир адамдын өмүрү эч кандай мерка менен санайлбайбыз, ченеде албайбыз. Ошондуктан мен колдой берем.
Ал эми дагы бир депутат Исхак Масалиев мындай пикирде.
Султанбай Жигитов баягы өткөн жумада айткан сөз ошол эле мааниси болчу. Ушул жакта бир аз коркунучтар калып калды. Ушуну көңүл бурсаңар эле деген сөздү айтты. Ал мактап кандай деп аткан жок. Ушун бекер тепкизеди аксакал. Эми дүкөндөн башысы ушундай өнөрү бар да.
Ажигитов боюнча ошол кошумча суроо берейин деп атам. УКМКнын төрагасы ал киши боюнча бир катар маалымат айтып, анан айыптагандай болду. Анан муну депутатка бир кысым же болбосо басым деп эсептесе болобу?
Түзмө түз кысым. БКМ башчысы өткөндө Масалиевте бир суроо бергенде, ага деле чукулап иштеген мезгилинде сиз планды аткарган жоксуз деп ушул айтып атам го, тартипке айланды да. Бирөө тескери сүйлөсө анан чукулап сен ушундайсың деген. Бул түзмө түз кысым. Ажигитов тем более сүйлөгөндө мен угушум укканым да, силер көрсөткөндө Ажигитов персоналдуу түрдө эч кимге тийишкен жок. Ал жалпы маселе боюнча пикирин айтты. Болгон ушул.
13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486 чакырым тиркеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатактар чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылыштар болгон. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Он тогузунчу мартта Жогорку Кеңеш кыргыз тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялады. Кыргыз тажик чек арасын тактоо келишимди ратификациялоо тууралуу чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы төрагасы Саламат Аламанов менен маек курдук. Саламат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Парламент кыргыз тажик чек арасын тактоо келишимин ратификациялады. Буга чейин эки өлкө президенттери келишимге кол койгон. Ушуну менен чек араны тактоонун расмий иштери бүттү окшойт. Бул келишимдин мааниси тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Бул абдан жакшы иштин аякташы болду. Эки мамлекетке, биздин жалпы регионго керектүү. Эгерде байкасаңыздар, жалпы эле дүйнөдөгү жанакы Бириккен Улуттар Уюму баш болгон башка бизге мындай жакшы мамиледеги мамлекеттердин баары ушул иштин аякташы менен куттуктап атат. Бул өзү мындай көйгөйлүү маселе болуп келгендигинен кабар берет да. Бул бизди гана түшүртпөй, ушу бизге жакшы саналаш мамлекеттерди дагы мындай өзүнчө ойлондуруп жүргөн болсо керек деп ойлойм. Ал эми эгемендүү мамлекеттердин ортосундагы көп тараптуу байланыштардын позитивдүү өнүгүшүнө эң чоң өбөлгө түзө турган шарт пайда болду деп кабыл алыш керек.
Саламат мырза, эми мындан аркы процедура боюнча кандай иштер жүрүшү керек? Делимитация маселелери аяктады, эми демаркация иштери кандай жүрүшү керек деп эсептейсиз сиз?
Азыр негизги маселе президенттер мыйзамдарга кол коюп, эки тарап чек ара сызыгы мыйзамдуу түргө келди, калыпка түштү дегенди билдиргенден кийин эл аралык эреже боюнча эки мамлекет демаркация иштерин жүргүзүш керек. Делимитация лимит деген баягы чек дегенди билдирсе, демаркация маркалап такталган сызыкты белгилери менен бекитип коюуда жердин бетине. Мына ошол ишти аткарыш керек. Бул өзү абдан мындай көп каражатты анан убакытты талап кылган жумуш болот. Материалдык техникалык база керек болот. Аны ушуну аткара турган атайын топтор түзүлүш керек дагы. Ошол жанакы делимитациялаган чек араны тиги ош иши жок кылып, ушул чек арадагы эл дагы, чек арачылар дагы ошону туура түшүнгөндөй белгилер менен бекитип коюш керек. Бул бүгүнкү күндө дүйнөдөгү мындай талаптардын бири. Ошол ишти сөзсүз аткарыш керек. Бүгүнкү эл аралык укуктук талаптарга ылайык. Мамиларды анан чек ара белгилерин орнотуу бул сөзсүз процедуралардын катарына кирет. Ал эми жана азын тартуу эки мамлекеттин ортосундагы баягы көз караштарга байланыштуу болот да. Ал ошо жана чек арадан мына биздин өзгөчө ушу Тажик менен чек арабызда жана наркотиктерди ташуу, куралды ташуу деген жана башка да бир ушундай эл аралык мыйзамды бузган бир тиги окуялар катталып жүрбөдүбү? Мына ошондой бир күмөндүү жерлерди катуураак бекитип, катуураак көзөмөлгө алыш керек да. Мына мүмкүн ошондой жерлерге тиги чуңкур калыптагы тиги жанакындай темир зымдан тикенектүү зым менен тозуп коюу дагы керектир. Бул өзү ушул жанакы эки тараптын көз карашына анан жанакындай күмөндүү жерлерди баалап турганына байланыштуу болот да. Бул өзү мындай эл аралык практикада колдонулган жагдайлар, иштер. Кырындап жасаш керек. Бул эми демаркация жумушу өзү баягы материалдык жактан дагы, анан талаада иштелген жумуш катары дагы мындай татаалыраак иш болот да. Күчтү талап кылат, анан каражатты талап кылат, техниканы талап кылат. Эми тиги Өзбекстан менен Тажикстан менен такталган чек араларды ошол тиги жанакы чек ара маамилелери менен белгилеп бекитип койсок, бул жана чек ара ишинин негизги эки чоң процедурасы бүттү дегенге тете да.
Буга чейин чек араны тактоо боюнча айрымдар өз камтамачылыгын айтып, айрым стратегиялык делген аймактарды алмашылып кетти деген билдирүүлөрдү жасалды. Мен депутат Султанбай Айжигитовдун билдирүүлөрүн айтып жатам. Ушул талкуу боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Мындай талкуулар боло берет. Боло турган нерседе эле көз караш кылыш керек да. Чек ара ар бир мамлекет менен чек ара талкуулаганда эле бир жерди белгилеп алып эле анан ошол бийликтин ишине мындай сын айтууга ылайыктап туруп, мына үйдөн кууш, какыра, кем прават деп. Ан эми бизде илгертен эле Советтер Союзунун учурунан бери келаткан ушу эки Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чырга жакын жер деген ушу Варухан клабынын чөлкөмү болуп келген да. Ан ошондуктан бул жерден кандай сөз чыкпайт деп эч убакта мен ойлогон эмесмин. Жанакы мурдакы интервьюларымда да айтып аткам, мына ушул жерден сөзсүз түрлүү талкуу чыгышы мүмкүн. Эми өзү чек аранын өзүнүн табияты ошондой. Чек ара чечилгенден кийин сөзсүз андай мындай сын айткан адамдар чыгыш керек. Анан алардын айткан сыны жөндүүбү, жөндүү эмеспи, муну дагы талдап көрүш керек болот да.
Чек араны тактоо боюнча мурдагы өкмөттүк комиссиянын жетекчиси Саламат Аламанов менен маекти уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнө жүзүндө 20 мартта ооз көңдөйүнүн гигиенасынын күнү белгиленет. Бул күнгө карата кыргызстандык тиш доктурлар 6 жаштан 14 жашка чейинки балдардын тишин акысыз герметизациялаганы турат. Адистердин айтымында кариестин алдын алууга чакырган бир күндүк акция мамлекеттик жана айрым жеке ооруканаларда өтөт. Балдардын тишине кантип кам көрүү керек? Эненин тишинде курт болсо ал балага өтөбү? Бул суроолорго стоматологдор ассоциациясынын мүчөсү тиш доктур Альбина Закирова жооп бермекчи. Кесиптешим Санжит Уйтунованын маегин угуңуз.
Альбина айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Март айынын 20-сында ооз көңдөйүнүн саламаттыгынын эл аралык күнү белгиленет экен дүйнө жүзү боюнча.
Ошого карата 20 март 2025 жылы акцияга 6 жаштан 14 жашка чейин балдар катыша алат. Акция герметизациялоо, бул кариестин алдын алуу ыкмасы. Эң биринчиден герметизациялоо дегенде бул биздин тишибиздин үстүндөгү уюкчалар болот, ошо таза тиштер. Кариес башталса ал башка методика болуп калат да. Туруктуу тиштер 6 жаштан баштап өсүп баштайт. Ошон үчүн биз 6 жаштан баштап балдарды кабыл алабыз. Акция боюнча акысыз герметизациялоо процедурасын жасайбыз. Силанттар деген материал бар, бул суюк материал, ошо менен жаап коебуз. Аяка бактериялар дагы, таттуунун калдыктары, тамактын калдыктары да калбашы керек да, анткени ал кариес козголушуна чөйрө да, ошондой бүт кислотту чөйрө болот. Ошон үчүн ошону болбош үчүн биз жаап салабыз уйукчаларды. Уйукчалар жабылгандан кийин аякка кариес болбойт.
14 жашка чейинки балдарды эчти барса, кайсы клиника болбосун жасап берет турбайбы?
Жок, кайсы клиника деп айта албайм. Бул мамлекеттик деңгээлде болгон үчүн мамлекеттик стоматология поликлиникаларда болот. Ош областы, Жалал Абад областы, Чүй, Нарын, Көл областарында. Анан жеке стоматологиялыктардагы бизге өзлөрүнүн списогун берди. Биз катышкыбыз келет деп. Анткени бул акысыз акция, бул ар кайсы доктурдун салымы да биздин коомго. 20 мартка дагы жетишпей калса, атене жумуш толуп калат, бала сабак толуп калат да. Бул анчалык деле кымбат процедура эмес. Жеке болобу, ошо эле мамлекеттики башка күнү барып герметизациялоо процедурасын жасатыш керек да.
Балдардын тишине кандай кам көрүш керек жаш ата энелер?
Балким бизди жаш кыздар угуп жатат, э? Эне боюнда болгондо эмес, эне ошо боюнда болгонду каалап атканда. Ага чейин бул стоматологиялык жагдайлардан эле кош бойлуу аял 3 ай мурун витаминдерди ичип, анализдерин берип, кош бойлуу болгондон кийин көп адам билбейт, 2 ай деп коебуз, бирок 6-8 жумасында сүт тиштер калыптанып баштайт. Ошон үчүн азыр ой балам тиши бир өстү, 1-2 жылдан эле түшүп калды деп энелер айткандары, бул биринчи триместр деп коебуз да, ошо кезде кандай дефицит болсо кош бойлуу энеде, ошо дефициттер кийин баладан көрсө болот да. Ошон үчүн кош бойлуу эне 3 ай ошо планирование беременности деп коебуз, ошентип айтканда эле витаминдерди ичиш керек. 9 ай бою витаминдерди ичиш керек. Жаңы протокол боюнча да, бул гинекология боюнча 3 айдан кийин дагы ичип бериш керек. Ошондо 1 жыл 3 ай витаминдерди ичиш керек. Анткени биз тамак аштан илгеркидей витаминдерди албай элебиз. Биздин организм дефицитте да. Ошон үчүн толтуруп, эгер биз балабыздын тиши жакшы болсун, мээси жакшы болсун, жүрөгү жакшы болсун, порок сердцелер азыр көп алдын алыш керек да. Эненин тиши кариес көп болсо, ошо кариес бул инфекция да, ал инфекция канга кирет. Кандан плацентадан балага жана аз салмактуу төрөлгөнү же эрте төрөлүп калганы, ошонун баары бири бири менен байланышкан да. Ошон үчүн эне витаминдерден тышкары тишин дагы гигиенаны кармап, бүт кариес болсо ошонун баарын дарылап. Дагы бир момент, бул психологиялык статус деп коебуз. Кош бойлуу адам, гормоналдуу ЛДЙ-дөлөр боло берет. Бул жерден стресстен бизде кортизол деген гормон бар, ал көбөйгөндө иммунитет түшөт. Иммунитет эненики түшөт, эненики түшсө баланыкы да түшөт. Ошон үчүн ал дагы кийин көп көйгөйлөргө алып келет да.
Өткөндө мен стоматологко барып калдым, азыр ошо балдардын тиштери эрте эле бузулуп атат деп айтты да. Буга эмне себеп болуп атат? Экологиябы же тамак аштын курамы начарладыбы?
Бардык нерсе кирет. Ошо экологиянын начарлыгы, суунун сапаты, тамактын сапаты жана дагы бир нерсе айткым келет. Балдардын жана телефондо отурганы да. Телефондо отуруп күн көрбөгөнү, кыймыл аракет жасабаган. Мен ар интервьюда айтам, жашоо бул кыймыл аракет депчи. Кыймыл аракет болгон сайын бул кандын жүгүрүшү. Кан жакшы жүгүрсө бүт организм ден соолуктуу болот да.
Стоматологтор ассоциациясынын мүчөсү тиш доктор Альбина Закирова менен маекти уктуңуз. Анда ал балдардын тишине кантип кам көрүү керек, эненин тишинде курт болсо ал балага өтөбү деген суроолорго жооп берди. Маекти кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме, үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалынычка түтпөйт картаң карегин, тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канчырет. Мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз акын болуп келет элек кызым деп карай берип чаалык кандыр эки көз. Көртүрликтин мыйзамынан арага ал пурушат күндө жаным жай албай өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам түн уйкуңду бузба деп санаасы мол үмүтү зор энем ай мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм унчукпайсың сен дагы бири бирин тиктейт окшош каректер буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова чоң энеме. Чыкылдайткыч чыйыргат назик калаа калың түн бийлик кылат теребелге сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч чырмоктой чырмайт мени санаа узун көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң энем келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн калды үйүм калды айылым төгүл чачыл бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953 жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түзөбөдө жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин вебсайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
Социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык. Ошол эле учурда демократиянын негизги күзгүсү көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө же балким мен үчүн жашоондогу тегирмен болду десем болот. Мен тегирмен катары тарбиямдай жанчып тарбиялап чыктым.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушу менен таңкы уктурларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсыз бу угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө жасалма интеллект тууралуу сөз кылабыз. Жасалма интеллект жаңы глобалдык жарышты жаратты. Интеллект жагынан адамдан ашса ашып, бирок кем калышпаган америкалык чат-ботторду улай Кытайда өз программасын жарыялады. Медицинадан тарта билим берүүгө чейин адам жашоосун өзгөртө турган бул технология үчүн жарышты ким утат? Бул атаандаштыкта артта калбаш үчүн Кыргызстан кандай аракеттерди көрүшү керек? Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын баянында сөз болот.
Жасалма интеллект тармагында соңку жылдары алдыңкы орунда америкалык OpenAI компаниясы эч кимге бербей келаткан. Жакында эле Кытайдын DeepSeek стартапынын жаңы моделдеринин чыгышы бул технология үчүн жарыш күчөгөнүн дагы бир жолу күбөлөп койду. Ошентсе дагы ачык колдонууга берилгенден көп өтпөй DeepSeek платформасындагы цензура да талкуу темасына айланды. Кытайдын бул долбоору канчалык америкалык компаниялар менен атаандаша алат?
Жыл жаңыраары менен эле дүйнөдө жасалма интеллект тармагында катары менен чоң окуялар болду. АКШнын президенти Дональд Трамп кызматка киришери менен $500 миллион Stargate долбоору тууралуу жарыялады. Артынан эле кытайлык компания DeepSeek чат-ботун чыгарды. Ал эми февраль айынын башында дүйнө лидерлери, технологиялык компаниялардын башчылары, окумуштуулар Парижде жасалма интеллект боюнча саммитке чогулушту.
Co-chaired by President Macron.
Мен баарыңарды Франциянын президенти Макрон жана Индиянын өкмөт башчысы Моди төрагалык кылган жасалма интеллект боюнча болуп көрбөгөндөй саммитте көргөнүмө кубанычтамын.
Welcome to the AI action.
Деп жасалма интеллект маселеси боюнча Франция президентинин өкүлү Ан Буверо меймандарды тосуп алды. Саммитте жасалма интеллекттин коомго жана айлана чөйрөгө тийгизген таасири жана андан жаралган тобокелчиликтерди алдын алуу маселелери талкууланды. Жыйынга катышкан Американын вице-президенти Джей Ди Вэнс бул тармакты жөнгө салган айрым эрежелер технологиянын өнүгүшүнө кедергисин тийгизиши мүмкүн экенин айтты.
Биз жасалма интеллект тармагын ашыкча тескөө бул тармакты жок кылып салышы ыктымал деп эсептейбиз. Жасалма интеллект идеологиялык калыптанып калган ойлордон эркин болушу керек. Жана америкалык жасалма интеллект авторитардык цензуранын куралына айланбайт деген терең ишеничтебиз.
Саммиттин алдында дүйнөнү кытайлык компаниянын DeepSeek долбоору бир аз олку-солку кылып койгон. DeepSeek-ти ойлоп табуучулардын айтымында ага болгону $6 миллион сарпталган. Жасалма интеллект тармагындагы ири оюнчулар адатта мындай стартаптарга миллиарддарды коротушат. Кытайлык компаниянын жарыясы инвесторлор арасында эми бул тармакка ири каражат салуу канчалык өзүн актайт деген күмөн саноолорду дагы жаратып койду. DeepSeek-тин айланасындагы ажиотажга АКШ президенти Дональд Трамп дагы көңүл бурду.
Кытай компаниясынын DeepSeek-ти чыгарышы биздин бул багыттагы тармак үчүн коңгуроо катары кабыл алынышы зарыл. Жеңиш үчүн атаандаштыкка көңүл буруш керек. Анткени бизде дүйнөдөгү эң алдыңкы окумуштуулар бар. Бул тууралуу мага керек болсо Кытай жетекчилиги өзү айткан.
DeepSeek бир катар мамлекеттерде эң көп көчүрүлгөн тиркемелердин сап башына чыкты. Жооптордун сапаты жана ылдамдыгы боюнча аны эң белгилүү ChatGPT менен салыштыргандар дагы бар. Ошону менен катар Кытайдын бул программасын түзүүдө аз сандагы чиптер дагы колдонулганы кабарланды. Ал эми колдонуучулар үчүн азырынча бул платформа бекер. DeepSeek'тин бул ийгилиги Кытайдагы бийлик серелеринде дагы дароо байкалды. 20-январда DeepSeek Arwan коомчулукка ачык жарыяланары менен компаниянын негиздөөчүсү Лян Вэнэн жабык симпозиумга чакыртылды. Кытайдын өкмөт башчысы Ли Цзян уюштурган ал иш-чарага ишкерлер, эксперттер катышканын Синьхуа агенттиги жазды.
Кытай компаниялары көз карандысыз деп айтылганы менен алар саясий системанын алкагындагы укуктук түзүмдөн чыга алышпайт. Өзгөчө Кытай өкмөтү жактырбаган темаларга келгенде алар цензурадан кача алышпайт.
Айткандай эле Кытайдын бул чат-боту баардык суроолорго так жана туура жооп бере албайт. Маселен, чат-бот Шинжаңдагы мусулмандар кабылган куугунтук, алар бир нече жылдан бери камалып жаткан кайра тарбиялоочу лагерлер жана Тайвандын көз карансыздыгы тууралуу суроолорго же жооп бергиси келбейт, же жалган айтат. Маселен, чат-бот Кытайдагы уйгурларды басмырлоо тууралуу суроолорго расмий Бээжиндин көз карашына ылайык жооп берген. Ошону менен катар DeepSeek колдонуучулар тууралуу маалыматты канчалык купуя сактайт деген суроо дагы көпчүлүктүн көңүл борборунда. Компаниянын ачык документтеринде биз колдонуучулардын маалыматын Кытай Эл Республикасынын аймагындагы корголгон серверлерде сактайбыз деп так жазылып турат. Ошентсе дагы DeepSeek жасалма интеллектти кантип машыктырганы технология тармагындагы алдыңкы компанияларды кызыктырбай койгон жок.
Жасалма интеллект багытындагы реалдуу технологияларга келгенде, менимче америкалык компаниялар Кытайдыкына караганда 2-3 жыл алдыда. Ошол эле Nvidia компаниясынын чиптери, Microsoft, Amazon, Google'дын гиперсклейлери. Nvidia'нын чиптерин алганда, бул Кытай үчүн эң чоң маселеге айланышы мүмкүн. Аларга бул чоң сокку болуп калышы ыктымал.
Ошондуктан жасалма интеллект тармагындагы революцияга келгенде аны кайра эле америкалык технологиялар жетектешет.
Date Wedbush Securities компаниясынын башкаруучу директору Дэн Айв. Ошону менен катар айрымдар DeepSeek чындыгында ушунча аз каражат коротконунан күмөн санашат. Башкалары кытайлык компаниянын АКШтын жаңы президенти кызматка киришери менен өз долбоорун жарыялашын саясий чечим катары көрүшөт. Трамп инаугурациянын эртеси күнү Ак Үйдө өткөн брифингде жакында жасалма интеллект багытындагы 500 миллиард долларлык ири долбоор башталаарын жарыялады. Stargate деп аталган бул долбоорду америкалык OpenAI, SoftBank жана Oracle компаниялары биргеликте ишке ашырмак. Андан тышкары долбоорго өнүктөш катары Microsoft, ARM, Nvidia сыяктуу ири технологиялык компаниялар тартылары белгилүү болгон.
Дүйнөнүн ири мамлекеттери бул тармакка миллиарддаган инвестиция салып жатканынын себеби эмнеде? АКШ менен Кытай эмне үчүн жасалма интеллект тармагында лидерлик үчүн ушунчалык күрөшүп жатат?
Германиядагы бизнес-аналитик Калыгул Жунушбековтон сурадык.
Жасалма интеллект жарышы бул бир гана технологиялык жарыш эмес, бул глобалдык экономикалык жана ошондой эле саясий таасир үчүн күрөш. Бул жарышта негизги маанилүү себептер, мисалы, биринчи, жасалма интеллект үстөмдүк кылган өлкө жаңы технологияларды, өнөр жайларды жана санариптик экономиканы көзөмөлдөйт. Ошондой эле геосаясир таасирге дагы абдан таасир этет. Мисалы, аскердик жана чалгындоо иштеринде жана маалыматтык согуштарда абдан маанилүү роль ойной баштайт. Кайсыл өлкө бул тармакта лидер болсо, ал дүйнөлүк таасирин күчөтө баштайт. Анан ошондой эле ар бир өлкө бул жакта өзүнүн жасалма интеллект системасын өздөрү өнүктүрүп иштеп чыкпаса, анда башка өлкөлөргө дайыма көз каранды болуп калат. Жана акыркы себеп катары дагы азыркы учурда кибер чабуул абдан көбөйгөн заман. Ошондой эле күчтүү жасалма интеллектке ээ болгон өлкө кибер чабуулдарга дайыма каршы жана туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот жана маалымат согуштарда дайыма артыкчылыктуу болот. Жыйынтыктап айтканда, DeepSeek'тин чыгышы жасалма интеллект тармагына Кытай менен АКШ ортосундагы күчтүү атаандаштыктын күчөшүнө алып келди. Бул дүйнөлүк технологиялык картаны албетте өзгөртөт жана келечекте кайсы өлкө инновациялык лидер болууга аныктоочу негизги факторлордун бирөөсү.
Бүгүн жасалма интеллект бир катар тармактарда, медицинада, билим берүүдө, атүгөйлө чыгармачылыкта кеңири колдонулуп жатат. Маселен, быйыл илимпоздор жасалма интеллекттин жардамы менен диагноз коюу, бейтаптарды кароо жана жаңы дармекти ойлоп табуу кыйла жеңилдейт деп үмүттөнүп турган чагы. Бирок көпчүлүк адамдар үчүн ал дагы эле түшүнүксүз жана сырдуу бойдон кала берүүдө. Муну түшүнүү үчүн жасалма интеллект деген эмне экенин, ал кандай иштээрин жана адамзатка кандай мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай турганын билип алалы.
Create a picture of a 5-year-old labradoodle in front of the California State Capitol.
Сизде акылдуу жардамчы бар деп элестетип көрүңүз. Ал суроолоруңузга жооп берип, идеяларды сунуштап, жумушта жардам берип, кодторду жазып, атүгүл чыгармада жарата алат. Маселен, Siri, Google Assistant сыяктуу программалар же ChatGPT сыяктуу чат-боттор. Булардан тышкары жасалма интеллект учурда түрдүү тармактарда кеңири колдонулуп жатат. Медицинада дартты аныктоого, жаңы дарыларды иштеп чыгууга салым кошууда. Айрым жаңы алгоритмдер дарыгерлерге караганда рак илдетин так аныктай алат. Транспорт тармагында Tesla сыяктуу автоунаалар жасалма интеллекттин жардамы менен өз алдынча жол кыймылын анализдеп, башкаруу функциясын аткарып жатат. Жасалма интеллекттин жардамы менен роботтор ишканаларды бир катар процесстерди автоматташтырып, чыгымдарды азайтып, тактыкты жогорулатууга салым кошууда. Кандай гана акылдуу машина болбосун, анын иштөө негизин алгоритмдерди үйрөтүү сыяктуу процесс түзөт. Ал үчүн компьютердик программанын ичине эбегейсиз зор көлөмдөгү маалыматтар жана инструкциялар салынат. Маселен, бул жерден адамдын жүзү бар сүрөттөрдү тандап ал же бул үндөрдү категорияларга бөлүп чык деген сыяктуу инструкциялар. Программа коюлган тапшырмага ылайык маалыматты анализдей баштайт. Процесстин жыйынтыгын улам оңдоп түздөп туруу керек. Ошентип отуруп ал коюлган тапшырмаларды так аткара баштайт. Башкача айтканда, алгоритмге айланат. Бир эле маалыматты миллион жолу анализдегенден кийин анын ыкмалары өнүгүп, тапшырманы аткаруу көндүмү улам жакшырат. Ошол эле учурда жасалма интеллект мамлекеттер үчүн чоң коопсуздук маселесин жаратат дегендер арбын. Кээ бир өлкөлөр аны жарандардын ар бир кадамын көзөмөлдөө үчүн колдонсо, башкалары жасалма интеллектти жалган маалымат таратуу же согуштук максаттар үчүн пайдаланышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Ошондуктан дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери жасалма интеллектти жөнгө салуу мыйзамдарынын үстүндө иштеп жатышат.
Албетте, АКШ менен Кытай жасалма интеллект тарманда абсолюттук лидер болгон менен башка өлкөлөр дагы бул жарышка активдүү катыша баштады. Мисалга ала турган болсок, Индия. Индияга азыркы учурда Google, Microsoft, Amazon жана дүйнөлүк негизги технологиялык гиганттардын баардыгы тең миллиарддаган евроларды инвестиция алып жатат. Бул инвестицияда аркылуу индиялык программист инженерлери жогорку технологиялык билимдерди, жасалма интеллектти, машинаны үйрөнүү боюнча билимге ээ болуп жатышат. Жана ошондой эле индиялык IT кызматтарын көрсөткөн дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар бар. Алар мисалы үчүн Tata Consultancy же болбосо Infosys же Wipro сыяктуу дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар дагы алар өздөрүнүн азыркы учурда жүздөгөн миллиондорду жасалма интеллект тармагына инвестиция алып жатат. Анан албетте бул жакта Европа биримдиги бар. Европа биримдигинде Германия, Франция эң алдыда келе жаткан өлкөлөрдөн. Алар болсо көбүнчөсүн ошо жасалма интеллект изилдөөлөрүндө жана робототехникалоо же өнөр жайда ошондой эле бул жакта машина индустриясы аябай өнүккөн. Ошо машина индустриясына дагы автоматташтыруу тармагында алдыга чылдырууда. Анан Улуу Британия бар. Улуу Британияда өзүңүздөр билгендей эле Google атандык DeepMind жасалма интеллект лабораториясы бар. Бул өлкө жасалма интеллекттин алгоритмдерин жана big data анализин өнүктүрүү үчүн абдан күчтүү потенциалга ээ. Жана Япония бар. Албетте Японияда азыркы учурда 2 жума болуп калды. Америкада OpenAI менен биргеликте бир канча компаниялар Stargate проектисин 500 миллиард евроны чапчаган жасалма интеллект проектисин иштеп чыгышты. Бунун ичинен эң активдүү катышып жаткан Япониянын SoftBank компаниясы бар. Буга катышуу аркылуу Япониядагы өзүнүн келечектеги ролун алгысы келет. Анан Түштүк Кореянын компанияларындагы бул LG, Samsung азыр жүздөгөн миллиондорду ал тармак инвестиция алып жатат. Жана башка өлкөлөрдөн, алдыңкы өлкөлөрдөн келе жаткандан ошол эле Израиль бар, Канада бар, Сингапур бар жана Бириккен Араб Эмиратында дагы Абу-Даби, Дубай азыр миллиарддаган евроларды бул тармакка инвестиция алып жатат. Албетте бул жактан келечекте потенциалдуу компаниялар жана өлкөлөрдү келечекте көрө алабыз.
Дейт Германиядагы бизнес-аналитик Калгул Жунушбеков.
Ошо чат GPT же DeepSeek деген бул жасалма интеллекттин бир продукту. Бул деген бизге жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү оңой колдоно турган жасалма интеллекттин бир услуг сервиси. Бирок жасалма интеллект башка жагынан дагы көп изилдөөлөр жүрүп атат. Ошо медицина жагынан, космосту изилдөө жагынан, финансы жагынан биз аларды көзгө көрүнбөгөн менен абдан маанилүү изилдөөлөр жүрүп жатат. Ким ошондой изилдөөлөрдү кылып атат, аны айтыш кыйын. Ошондуктан агистердеги ошо Кытайдын жаңылыгын карап айтып атышат, биз азыр жакшы түшүнө элекпиз. DeepSeek деген бул ошо бир эле продуктпу же анын астында дагы көп дагы изилдөөлөр болуп атабы деп.
Деди Кыргызстандагы интернет коому уюмунун төрагасы Талант Султанов.
Жасалма интеллект дүйнөнү өзгөртүп, келечекти аныктап жаткан маалда Кыргызстан артта калбаш үчүн кандай аракеттерди көрүп жатат? Буга чейин Кыргызстандын өкмөтү бул тармакта жылыштар болуп жатканын билдирген эле.
Кыргызстандын өкмөтү Борбор Азияда жасалма интеллект боюнча аймактык хаб түзүүнү сунуштады. Мындай демилгени министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касмалиев жакында эле Казакстанда өткөн Digital Алматы 2025 форумунда көтөрдү.
Создать единый координационный орган.
Жасалма интеллекти аймакта өнүктүрүү үчүн бирдиктүү координациялык орган түзүүнү жана Кыргызстанда анын пилоттук долбоорун баштоону сунуштайбыз.
Органа и предложить платформу для первого этапа взаимодействия.
Андан тышкары Касмалиев Кыргызстан жасалма интеллекттин улуттук стратегиясын бекитүүгө даяр экенин кошумчалады. Ал эмне стратегия экени азырынча белгисиз. Буга чейин өкмөт жасалма интеллект боюнча улуттук кеңешти түзгөн. Ал стратегиялык чечимдерди кабыл алып, өлкөдөгү жасалма интеллектти өнүктүрүү жолдорун аныктайт.
Наша цель.
Биздин максат жасалма интеллектти мамлекеттик башкарууга системалуу жана кеңири интеграциялоо.
А сегодня я покажу вам, как пользоваться переводчиком Акылай.
Мындан 2 жыл мурда кыргызстандык ыктыярчылар Акылай аттуу кыргыз тилдүү нейрон тармагын иштеп чыгышкан. Ал эми азыр юридикалык жана финансылык суроолор боюнча кеңештерди бере баштады. Жасалма интеллектти өнүктүрүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканы менен алар канчалык тез ашары азырынча белгисиз.
Кыргызстан жасалма интеллект же болбосо жалпы технологиялык өнүгүүлөрдө дүйнөлүк тенденциялардан артта калып калбаш үчүн бир канча стратегиялык кадамдарды жасоого шарт. Эң биринчи өлкөнүн кадрдык потенциалын арттыруу керек. Ошондой эле маалымат технологиялык инфраструктураны жакшыртыш керек жана ошондой эле дүйнөлүк рынокко чыкканга аракет кылыш керек. Анан бул жакта негизи бир канча пунктларга токтой кете турган болсом, эң биринчи бул билим берүү системасын модернизациялоо демекчимин. Эми технологиялык билим берүүдө жасалма интеллект же болбосо ошол технология, маалымат технологиялары боюнча университеттерде же коллеждерде же мектептерде заманбап программаларды киргизиш керек. Көпчүлүк учурда мектептерде информатика сабагынан Microsoft Word, Excel же PowerPoint менен чектелип калат. Аны менен чектелбестен күчтүү программалык тилдерди, ошо Java, Python же башка тилдерди тереңирээк үйрөтө башташып жана ошондой эле кызыктырышы керек. Анан бул STEM билим берүү бул илим, технология, инженерия жана математика тармактарда басым жасап окуучуларды жана студенттерди жаштайынан эле билимге, технологияга кызыктыртып келечектеги потенциалдарын ачыш керек алардын дагы. Анан жогорку билим берүү ошол эле учурда университеттер, дүйнөлүк чоң илимий борборлор бар же болбосо башка техникалык университеттер бар, ошолор менен көбүрөөк кызматташып билим алмашып ар кандай борборлорду жана ошо өнүктүрүүчү жайларды түзсө дагы болот. Мамлекет тараптан дагы ар кандай инвестициялык фонддор түзүлүш керек. Өзгөчө бул тармакка инкубатор же болбосо акселераторлор бар. Стартап ошо өнүгүп башында келе жатканда бул ушундай жардам бере турчу ушундай инкубаторлорго сөзсүз керек болот. Анан өлкө боюнча дагы ар кандай инновациялык борборлорду региондордо же аймактарда ошо түзүп башташ керек. Анан албетте бул жакта мамлекет өзү дагы эл аралык кызматташууга абдан көңүл бурса дагы да жакшы болот. Себеби азыркы учурда АКШда, Европада же Япония, Корея сыяктуу өлкөлөр менен сөзсүз маалымат же технология тарманында кызматташуунун күчөсүн жүргүзүп ар кандай технологиялык алмашууларды кылышып биргелешкен билими илимий издөөлөрдү кылып керек болсо ошо дүйнөлүк чоң гиганттар же болбосо IT компаниялар менен да кызматташып аларга балким студенттерди стажга жөнөтүп алардын билим алууну үйрөнүшүбүз керек. Анан албетте бул жактан кадрдык потенциалды дагы көбөйтүш керек. Көптөгөн ошол эле мугалимдерден баштап билимдерин дагы да жогорулатып ар кандай тренингдерди, семинарлар өтүп дайыма туруш керек же ар кандай эл аралык кызматташтарга да көңүл бурса деп тилеймин,
дейт Германиядагы бизнес аналитик Калыгул Жунушбеков.
Биз ойлобошубуз керек да, биз кичинекей мамлекетибиз, каражатыбыз жокпу, ошондуктан биз ошо лидерлерди карап эле артынан келербестен биз дагы аракет кылышыбыз керек. Мен ойлойм ошо мамлекетте деле ошо жаңылыктар чыгып атат, ошо ушул маселеге көңүл буруп атат деп. Анан бул деген сөз менен калбастан конкреттүү кадамдарды талап кылат. Биринчиден биз деген ошо билим берүү жагынан көп инвестиция кылышыбыз керек. Эгерде биз өзүбүздүн адисибиз пайда болсун десек, анда мектептен баштап ошо математика, STEM, компьютерлик билимдерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Университеттерге каражат бөлүш керек, алар ушундай изилдөөлөрдү кылыш үчүн. Экинчиден Бул деген ошол эле жанагы Nvidia жасаган чипке чиптер керек болот. Ошо жанан күчтүү компьютерлерди, дата центрларды куруш керек. Ал жагынан дагы биз жаңылыктарды угуп атабыз. Кыргызстанда мисалы жакында мамлекеттик дата центр ишке ашылат деп, менчик дата центрлер бар. Бул деген ошо комплекстүү нерсе да, бир түндө болуп калбай турган нерсе. Бирок бир нерсе айткым келет, мына жасалма интеллект жана компьютерлик технологиялардын баардыгы алгоритмдин деп алгоритмди колдонушат. А ошо алгоритм деген сөз бул борбор Азиядан чыккан сөз. Бул деген ошо мурун 9-10 кылым мурун Аль-Хорезми деген адис жашаган математик Хорезм деген шаардын жанында. Ошо Аль-Хорезми деген сөз азыр алгоритмге өтүп кеткен да. Ал киши ошо алгебраны ойлоп чыккан. Ошондуктан бир маалда борбор Азия ошо дүйнөлүк борбор болгон. Ошон үчүн биз да ошону эстеп азыр дагы ошо жагына аракет кылышыбыз керек.
Деди Кыргызстандагы интернет коом уюмунун төрагасы Талант Султанов.
Жасалма интеллект күндөн күнгө өнүгүп бара жатканы менен анын коопсуздугу тууралуу маселелер дагы деле көтөрүлүп келет. Жасалма интеллект боюнча өз пикириңизди калтырыңыз, саламатта болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 20-мартта жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден Чүй облусунун чыгыш тарабында 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27 градус жылуу, Таласта 20-25, Баткен облусунда 20 градустан 25 градуска чейин ысыйт, Ош жана Жалал Абад облустарында 21-26. Ал эми курорттук ысык көл облусунда 8 градустан 10 ал эми курорттук ысык көл облусунда абанын табы 18 градустан 13 градуска чейин жылыйт. Тоолуу Нарын облусунда болсо 9-14 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы 24 градустан 26 градуска чейин жетет.
Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953 жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түзөбөдө жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин вебсайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
Социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык. Ошол эле учурда демократиянын негизги күзгүсү, көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө же балким мен үчүн жашоондогу тегирмен болду десем болот. Тегирмен катары тарбиятындай жанчып тарбиялап чыкты.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы уктурларынын мазмуну ушундай болду. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.